Slovenska šahovska velemojstrica, prva dama v Sloveniji, ki je dosegla naslov mednarodnega šahovskega mojstra, ponovno izbrana za šahistko leta, danes je z nami Laura Vnuk. Dobrodošli v Sijalovens podcastu, z vami sem Srđan Cvjetović. Laura, v podcastih smo se do zdaj vsi vikali, jaz pa predlagam, da se mi dva vendar letikava.
Ja, z veseljem.
Kaj to pomeni biti šahovska velemojstrica, kaj pa pomeni biti mednarodni mojster?
Ja, to je zdaj v bistvu neka kontroverzna tema, ker v šahu imamo še vedno ženske pa moške nazive.
Zakaj? Ločene.
Ja, zakaj ne? Zato, ker zgodovinsko so ženske vedno bile slabše od moških. Razlogi za to so recimo to, da nas je res toliko malo v šahu, ne, govorimo o številki 10%, ostalo so moški, ampak no, v zgodovini seveda je bilo tu še manj žensko šahu in potem so naredili statistiko na Svetovni šahovski federaciji, da so ženske v povprečju 200 točk slabše od moških in zato smo dobile svoje nazive, ki so 200 točk slabši od moških nazivov. Recimo ženska velemojstrica nosi rating 2300, medtem ko moški velemojster 2500.
S čem pridobivaš točke? Zmagami, sodelovanje na turnirju?
Tako ja, zmage oziroma porazi, remi, to je tisto, kar ti prinese rejtinške točke. Potem je to vse skalkulirano matematično z koeficienti, ki so določeni po pravilih in potem lahko pridobivaš na lestvici, lahko izgubljaš, moraš imeti pa seveda za te nazive tudi svoje norme, te norme pa dosežeš z rating performansi na treh različnih tekmovanjih, pod različnimi pogoji, ni tako simpel, ampak lahko rečem, da nazivi so težko dosegljivi, ker moraš imeti nek zmogljivostni rating, ki je nad tvojim to tekmovanje, no, moraš dokazati, da si boljši. Tako da.
Pa verjetno je treba biti ves čas dejaven, da bi se te točke nabirale, vzdrževale.
V bistvu ne zapadejo. To je tako, kakor mislim, da je to dost primerjalno za tenis, rejtinško lestvico. Ne zapadejo, ampak zapadeš pa ti, če ne igraš veliko. In se pravi, tudi v šahu je pomembna forma in več kot igraš, več kot si v šahu, več kot si dejaven, večjo formo lahko vzdržuješ oziroma imaš. In seveda, če forma zapade, tudi tvoj zmogljivostni rating zapade in lahko pričakuješ, da boš te točke, ki si jih dobil, izgubil. No.
Koliko si v Sloveniji, ki se lahko pohvalite s tema dvema nazivoma?
Se pravi, ženska velemojstrica, v Sloveniji smo samo štiri. Pred mano so bile torej tri izkušene velemojstrice, ki pa niso vse več tako šahovsko aktivne oziroma delujejo na drugih področjih, kot da igrajo šah, ampak vseeno so v šahu. Mednarodni mojster v absolutni konkurenciji, ki sem ga pa je dosegla sama, sem pa edina v Sloveniji. No.
Koliko moških je v Sloveniji še s tem? Pred velikosti. 1-10-100.
Okoli 10 razmišljam, ampak ne bi znala povedati točne številke, ampak bi rekla tam malo več kot 10, bi rekla po občutku.
No in kako si se prvič srečala s šahom, kako si ga vzljubila?
Ja, v bistvu, če sem iskrena, se ne spomnim točno, kako je vse potekalo, spomnim se samo, da je moj dedek zelo, zelo rad igral šah, ampak na svojem računalniku, ne tako na šahovnici, kakor jo vidimo tukaj. In se spomnim, mislim, da sem imela 7 let, ja. In ta računalnik je vsakeč, ko si vzel figuro, naredil tudum. In seveda meni se je zdelo to zabavno in nekako sem ta program, dedek mi je potem posodil ta program, ga oče naložil na moj računalnik doma in potem sem vsak dan pred šolo igrala šah. Ne vem, zakaj me je tako privlačilo, ampak danes, če bi mogla reči, zakaj me šah danes privlači, je zato, ker to je svoj svet, ni to enako kot katera druga igra, pa ni enako kot nek drug šport. Pa sem lahko rečem, da sem se ukvarjala tudi z fotografiranjem kot hobi, z risanjem oziroma slikarjanjem, odbojko, trenirala sem tudi kickbox, ampak šah je čist svoj svet in ki te not povleče, hkrati moraš razmišljati unikatno, moraš razmišljati logično, pa moraš povezovati svoje znanje s tem, kar si se kadarkoli naučil in mi je res zanimiv.
Pa če se malo vrneva v tvoje otroštvo, v tisto obdobje, ko si se prvič torej srečala s šahom, verjetno si pol odstopala od nožic, ker recimo večina tvojih vrstnikov se je takrat navduševalo, ne vem, nogometom, košarko, odbojko in pol imamo tukaj eno Lauro, ki se navdušuje nad šahom. A si bila za to kaj drugačna? A so te zaradi tega mogoče kako drugače gledali?
V osnovni šoli to ni bil glih nek tak problem, zato ker sem se šahom res že začela ukvarjati zgodaj v tretjem razredu in vse do konca devetega razreda so bili sošolci navajeni, da so veliko odsotna, ker so na tekmovanjih, da sem bila na tekmovanjih, ki so potekali v sami osnovni šoli in včasih so celo prišli navijati zame, ko sem zmagala in to je bilo res ful fajn, da so razumeli, da ja, igram šah in da šah je tudi šport zame. Bilo je pa drugače, ko sem šla v srednjo šolo, ker sem se odločila, da bom pa šla v športni razred. In to sicer zato, ker sem vedela, da če hočem igrati šah, bom veliko odsotna in v klasičnih razredih to tudi profesori ne bi razumeli. In zato sem se odločila za športni razred, sem bila tudi sprejeta na gimnazijo Bežigrad v razred Č. Tam je bilo pa na začetku tako malo čuden, vsi so imeli judo, košarka je bila zelo popularna.
Se je verjetno bila edina šahistka?
Ja, absolutno edina šahistka, tudi v vseh letnikih sem bila edina šahistka, ni bilo tudi nobenega pred mano, tako da to je bilo zelo čudno. Za moje sošolce malo smešno, ampak sem pa dosti zgodaj postala svetovna prvakinja, mislim, da je bilo v prvem letniku in pol so pa začeli malo drugače gledati name.
No, ta tvoja krivulja je, kot slišam iz teh tvojih odgovorov, bila zelo strma. V bistvu od prvega srečanja do prvih velikih zmag ni minilo veliko časa.
Ja, ne, presenetljivo, zdaj, ko gledam nazaj, sploh ne vem, kako je bilo to mogoče, ker nisem spet tako veliko trenirala, ampak sem očitno zelo hitro usrkavala znanje, ki je prišlo do šaha. Namreč začela sem tam nekje okoli 7. 8. leta in že pri 9. letih sem bila na državnem prvenstvu med top 5 dekleti v Sloveniji. Mislim, da je bilo to prav osnovno šolsko tekmovanje, se prav da vse do 9. razreda. Dve leti kasneje, mislim, da leta 2009, sem bila pa že peta na evropskem prvenstvu med deklicami do 10 let in potem naslednji dve leti spet peta na svetovnem prvenstvu med deklicami do 12 let in ja, uspehi so se kar stopnjevali, videla sem tudi velik del sveta, evropsko je bilo v Italiji, potem sem šla v Brazilijo.
Prideva še do tega, ja.
Ja, in je bilo zelo fajn.
Praviš treniranje, ne? Malo si težko predstavljam, kako v šahu zgleda treniranje.
Ja, to bi meni malo čudno, zato ker meni je pa to full simple.
Točno, ker ti je vsakodnevno.
Ja, ker je vsakodnevno. In zdaj, kako to razložiti na najbolj simple način?
No, kar problem.
Ma šah, ja. Absolutno, ampak danes je del šaha tudi računalniška oprema. Računalniki so veliko boljši, veliko dlje razmišljajo človeka.
Koliko časa v svojih treningih porabiš z nekom, koliko časa pa s programom?
Ja, zdaj, to je spet, to je spet težko vprašanje, zato ker ko treniram s trenerjem, kot recimo velemojstrom, on že pride na trening pripravljen z računalnikom, se pravi, on je že vse to pregledal, kar midva bova dala čez z računalnikom in potem greva midva čez ena na ena. In v tem primeru, ja, se pravi, ne uporabljava računalnika, razen če vmes kaj nejasno, pa sama ne znava razložiti, pa rekla, če dajva vključiti računalnik, pa vidi, kaj računalnik misel. Če pa seveda delam sama, se mi zdi, da je pa računalnik absolutno 90% časa vključen zraven mene. No. Odvisno vrste treninga, seveda, ker šah zgleda ful simple igra. Vsi mislijo, da sam...
Se je pravila osnovna, usrkaš v 20 minutah.
Tako je, vsi mislijo, sej, sam nauči se, kako se premikajo figure, katera figura je najmočnejša, katere figure ne smeš menjati, tako, ampak ne, takrat se vse začne. Takrat se začne vse komplicirati. Ker v šahu poznaš različne vrste kmečkih struktur, lahko igraš karlsbadsko strukturo, lahko igraš kraljevo indijsko strukturo. In vsake od teh struktur se morajo tvoje figure drugače obnašati. Možeš zamenjati drugačne figure, kot bi v drugi strukturi. Imaš na stotine različnih otvoritev, ki jih lahko odigraš, daming gambit, sicilijanka, karokan, francoska in to vse seveda moraš poznati. Ne? Se moraš naučiti dan danes. Mladi, ki prihajajo, poznajo vedno več otvoritev na pamet. In zato moramo tudi mi, ki se včasih tega nismo rabili toliko učiti, smo igrali bolj na občutek, moramo zdaj tudi ful več znati. Ja, no in pol se dela seveda srdišnice, končnice in tako dalje. In ja, kakorkoli treniram šah že več kakor 15 let, ampak absolutno nisem niti blizu tega, da bi ga razumela.
Kaj šele mi, ki ga samo rekreativno, koliko je v bistvu velik prepad med rekreativnim šahom in... Pred dvema dnevoma si se vrnila z enega tekmovanja, že pojutrišnji greš na drugo tekmovanje. Predvidevam, da si vse te tri dni vmes bila več ur na dan z računalnikom.
Ja, seveda zdaj, ko sem končala to tekmovanje, sem se vzela malo pauze, zato ker to tekmovanje je bilo zame kar zahtevno, sicer zelo zabavno, ampak zahtevno. Prvič sem igrala v Združenem kraljestvu, je bil pa drugačen časovni format, ponavadi naša šavska partija traja v povprečju 4 ure. Ta je bil pa daljši format in mislim, da sem v povprečju igrala 5 ur pa pol na eno partijo, celo podrla svoj rekord in mislim, da je igrala 6 ur in 20 minut dvakrat na tem tekmovanju, samo za eno partijo. Tako da zdaj sem se mal, kako ne rečem, vzela pauzo. moram pa orang zdaj začeti delati, ker zdaj, ko pa grem na Evropsko prvenstvo v hitrem in pospešenem šahu, je pa tekmovanje zelo hitro. Ena partija traja tam nekje 10 minut do pol ure in nimam veliko časa za razmislek in moram razviti ta občutek za taktiko in intuicijo za hitro premikanje figur, se pravi čisto nasprotnje tega, ker sem bila zdaj. No.
Poleg vsega tega šahovskega znanja, verjetno moraš kar veliko delati na sebi, da lahko ostaneš popolnoma zbrana in usmerjena 6 ur in 20 minut, ali pa tudi samo 4 ure.
Ja.
Kako na tem delaš? Kako to dosežeš?
No, ja, zato tudi pravim neke vrste, da je šah tudi šport, ne, zato ker moraš vzdrževati tudi kondicijo na splošno, da lahko vzdržiš, da tvoji možgani lahko zdržijo 6 ur za eno šahovnico, ker res moraš biti na visokem nivoju tok časa, kakor se da zbrati. Seveda, pri šahu je tudi fajn, da med igro lahko malo ostaneš, narediš malo na hiter sprehod po dvorani, greš na stranišče, spiješ vodo, lahko poješ tudi kako čokoladico, če ugotoviš, da ti res pade koncentracija oziroma sladkor. Ampak ja, ni tako simpel. Jaz sem se včasih oziroma, kadar imam čas, ukvarjam tudi športom, posledično.
Katerim?
Fitness.
Kar pride.
Ja, kar pride, ampak več ali manj sem imela rada fitness oziroma hoja v naravi, tek v naravi, bolj take lahke stvari. No.
Čisto vsak dan si zunaj, kakor te poznam, ne?
Ja, rada sem zunaj, imam tudi dva psa doma z družino, ki sta zelo aktivna, sta labradorca, tako da...
Ker zahtevata tudi ona dva svoje, ne?
Ja, ja, sicer, ko meni doma... morajo drugi skrbeti za njih, pa so drugi bolj aktivni, ampak seveda tudi ona dva skrbita, da sem jaz aktivna, no, neke vrste. Ampak ja, seveda nisem bila v zadnjem času tako veliko aktivna, se ne moram pohvaliti, ker sem v bistvu mogla doštudirati na fakulteti in sem se odločila, da bom neke stvari dala na stran in seveda, ker šah ni bila ena od opcij, sem dala potem na stran šport, ampak se veselim, da se bom vrnila tudi bolj aktivno formo, no.
No, ker si ravno omenila fakulteto, pred nekaj časa si bila postavljena pred odločitvijo profesionalni šah 100% ali pa poklic 100%, izbrala si neko umestno pot, kako, zakaj?
Ja, tako no, jaz, ko sem se odločila za študij na fakulteti, sem mislila, ja, šah bom dala na stran zdaj nekaj časa.
Pa ga nisi.
Ja, prišlo je do tega, da enostavno nisem mogla. Ugotovila sem, da šahom sem se res spoprijateljila, igrala ga sem ga že od 9. leta dalje, tekmovanja so del mene, šah je del mene, treningi so del mene in sem ugotovila enostavno samo po 2 mesecih fakultete, da pogrešam šah, da jaz brez tega ne morem. To je bila zame kot neka adikcija. In čeprav sem si rekla, ne, zdaj nared prvi letnik oziroma nared prvi semester, pa boš pol videla, kako bo, nisem mogla, tako je seveda po 2 mesecih sem šla gledati, katera tekmovanja lahko igram.
No, si pa tudi izbrala smer, ki prvič ni najbolj preprosta, drugič si pa izbrala smer, ki ima določene pristope, ki so sorodni s šahom. Ne? Treba ja. Razmišljati analitsko, ja. Treba razmišljati celovito.
Ja. Ampak pri šahu imam vseeno neko dobro podlago. Jaz sem pa v prvem letniku, ker sem se odločila, da bom potem šla na tekmovanje, to podlago v študiju biokemije, za katerega sem se odločila, izgubila malo. No. Nisem slišala vseh razlag profesorjev, ne, nisem imela tiste osnove, tako kot v bistvu se mi zdi, da lahko primerjam z matematiko. Ne. V bistvu matematika tudi, mislim, meni je super predmet, ampak če nimaš teh osnov, pa če nimaš te razlage, ne boš šlo skozi.
V bistvu tako stroka, ki si je izbrala, kot šah zahteva eno popolno predanost. Ne.
Tako, ja. To sem ugotovila šele malo prepozno, no. Ampak absolutno me študij biokemije zelo zanimo, to je bila neka smer, vedno sem bila naravoslovna oseba, biologija me je ful zanimala, kemija je bila neka vrste jasna in zato sem se tudi za to odločila, ampak ja, bilo je zelo težko oboje usklejevati. No. Prišlo je do trenutka, kjer sem potem imela neuspehe na obeh področjih, zato ker se enostavno nisem mogla...
Ker nisi mogla biti hkrati na obeh, ali kako?
Tako ja, pa nisem se mogla odločiti, kaj zdaj moja prioriteta. V enem momentu sem se odločila, ne, zdaj fakulteta, v drugem momentu sem rekla, ja, ampak zdaj so me povabili na ta turnir, kdaj bo nova priložnost, ne boje. Seveda, so bile, ampak jaz sem
V tem trenutku tako vidiš,
tako
ne?
Tako je, v tem trenutku tako vidiš. Enostavno nisem mogla reči ne novim priložnostim, še posebej, ker takrat sem res imela te mladinske uspehe in je bilo veliko povabil na tekmovanje, na različne lige in tako naprej v različnih državah. Ja, no, in sem res dosegla neuspehe na obih področjih. In
no,
takrat
ali pa malo
prvič...
manj uspehov mogoče. Mogoče si malo,
ja, seveda,
mogoče si
oboje,
malo ostra
no.
do sebe.
Ja, no, ostra sem, ja, ampak v primerjavi s tem, kar sem prej doživljala, so bili to zame absolutni neuspeh.
Imamo absolutno pa relativno lestvico, ne?
Ja, to je res, ja. No, ampak ja, mogla sem, da to čez. Mislim, bila je tudi to ena učna ura zame, kako iti skozi to, ampak se mi zdi, da sem tam nekje do tretjega letnika pogruntala.
Zdaj si že pred diplomo, ne?
Tako. V bistvu sem vse končala, tudi diplomsko delo sem zaključila, moram seveda diplomo napisati, ker vsi vemo, da je najtežje delo.
In kmalo bova skoraj kolega, ne?
Ja, ne, res se veselim tega. Absolutno, zdaj sem si vzela tudi malo več pauze, tudi da lahko več igram šah, ker sem res pogrešala to svobodo, potem, da ne rabim pisati seminarske naloge, da se ne rabim sekira za domačo nalogo, da ne rabim gledati točno, kdaj imam izpit oziroma kolokvi. In ja, seveda se mislim tudi vrniti nazaj v te vode.
No, to sem tobi te vprašal posledne.
V prihodnosti,
ja.
Ampak se mi zdi, da res zdaj rabim malo čas zase, pa da pogruntam, kaj mi lahko šah ponudi, če mi lahko kaj ponudi.
Kaj ti lahko ponudi?
Ja, kaj mi lahko ponudi, dobro vprašanje. Ne vem, seveda od šaha...
No, pa dejva tako, kaj ja. Ti je do zdaj že zagotovil?
Da sem zdaj tukaj?
Dobro.
Ja, ne, šah mi je absolutno dal ogromno, mislim. Od šaha sem se veliko naučila. Kot same, kot igre, mi je dal veliko kot osebi. Ne?
Zanesljivo, ja.
Ja, absolutno sem naučila veliko o razmišljanju, logičnem mišljenju, predvidevanju naprej, premišljenosti. Upam, da mi je dal tudi kaj več logičnega mišljenja, posledično, ker sem se učila šah, bi rekla, da mi je. In ja, absolutno se lahko še veliko od šaha naučim, ampak tako, če pogledamo na splošno ali jaz bi rada tudi postala tako profesionalna šahistka, ampak seveda to je zelo težko.
Kaj pomeni biti profesionalni šahist?
Da je šah tvoj delo, ne? Tako kot je recimo šport pri ostalih, seveda profesionalnih športnikih.
No, ampak marsikater drug šport se ga bolj spremlja po televiziji, tako. Je bolj množičen, ljudje ga bolj razumejo. Ne vem, nekako si ne predstavljam na nekem televizijskem sporedu, da bi imeli prenos šahovskih tekem. Potem je to verjetno tudi malo težje za najti kakšne sponzorje, ker stroške pa imaš ravno tako ogromne, sama si rekla, veliko potuješ. Koliko se včasih ravno zaradi teh posebnosti čuteš v nekem težjem izhodišču kot neki, rečmo temu, bolj masovni športi?
Ja, ravno to je problem tega. Ali se odločiti za profesionalizem ali ne, a sploh probati, ali se to sploh splača, a je v tem prihodnost. Jaz mislim, da ima šah ogromen potencial, da šah bi bil lahko na televiziji z pravimi komentatorji oziroma pravimi temami. Recimo na Hrvaškem to že je nekaj let. Gospod Janković, mislim, da velemojster vodi te programe in mislim, da so zelo pozitivno sprejeti.
Nekaj si poskušala tudi ti, ne, na zadnje v sistemu Neotelekoma Slovenije, ne, si posnela nekaj oddaj. Se ti zdi, da je mogoče zaradi teh oddaj kakšen šahistka ali pa šahist več v Sloveniji?
Ja, bi želela bi si, da je, absolutno. ampak sama žal ne vem, kakaj so bile, kakaj bil skupiček oziroma številke.
Ja, gledanost vemo, ne, sam vemo pa ne potem.
Ja, kaj je to prineslo, a je bilo kako zanimanje potem iz tega rojeno, ampak ne vem, želim si pa, da bi ja, v prihodnosti imela Slovenija, da bi imela šahovsko velesilo, tako kot ti jo ima zdaj Indija ali pa Kitajska, Rusija.
Dobro, Indija ima mečken več prebivalcev kot Slovenija, ja, pa mogoče nabor malo lažji.
Tako ja, to je tudi seveda eden od razlogov, ampak to ne pomeni, da šah ne bi mogel biti del vsak dana mladih oziroma sama bi si prizadevala, ker je šah tako dobra igra za učenje, tako logično razmišljanje, da bi lahko bil šah tudi del krožka, vsaj krožka v vsaki osnovni šoli.
Koliko šol misliš, da ima danes v Sloveniji šahovske krožke?
Zelo malo. Jo, po moje lahko preštejem na obi roki.
Mogoče ni dovolj usposobljenih ljudi, ki mi naduševali mogoče.
Morda, pa tudi kakor vem, ker je bil interes tudi pri nas, naših reprezentantkah, mojih soigralkah, da bi same učile šah na osnovnih šolah in finance oziroma veliko šol se s tem tudi ni želelo obremenjevati, so želeli tudi, da delajo zaston kot šahistke z nazivom. Ne? Absolutno ene najboljše šahist v Sloveniji. Ja, enostavno ni bilo interesa, bi si želela seveda, da bi pa...
Pomožnice je treba poravnati.
Absolutno, ja, tako.
zdi se, da ti je 24 ur premalo za en dan, ampak kljub temu nekako moraš to. Kako izgleda tvoj običajen dan?
Običajen dan? Ja, kaj je običajen dan
Pustmo
za mene?
Danes si rečemo malo drugače, ampak včeraj,
ja,
ajde.
Včeraj, ja, no vse, kakor sem rekla, veliko me tudi ni doma, ampak če bi rekla, takrat, ko sem doma, takrat, ko sem doma...
Zjutraj sprehodiš psa na... Ne?
Zjutraj ravno ne, ker nisem jutranji tip osebe, rada malo dlje spim, ampak grem
ampak
pa rajna...
Ampak si zato še dve zjutraj po konci?
Ja, sem nočni človek, tudi največ se mi zdi, da naredim v večernih urah, no tudi, ko sem se učila za študij, sem se največ naučila v nočnih urah, včasih sem se učila do 4-5 jutri in pol šla na izpit, se mi zdi, da tudi takrat so bili moji rezultati iz nekega razloga najboljši, ampak tak tip sem, ne, žal.
Mogoče še tisto adrenalinski zagon.
Ja, mislim, da ja, tudi rada čakam na zadnji trenutek, ko je vse pod največjim stresom.
Ker ni nekako neki, ker bi ti psihologi svet ali da je najboljši način, ne?
Ampak sem pa tudi, recimo športni psiholog je tudi del pri nas, sem tudi vesela, da sem sama spoznala športni psihologe, ki pomagajo pri mojih tekmovanjih in so mi pa rekli, da če se jaz tako spoprijemam stresom in če to deluje, zakaj bi zdaj jaz to na hitro spreminjala, da bomo počas šli pri tem no, naprej.
Torej zbudiš se ob 12.
Tudi včasih, če je bil res naporen dan pred tem, ampak recimo tam nekaj okoli 9-10, potem seveda moram spiti kavo.
Brez kave ne bo šlo.
Absolutno ne. Mislim, lahko brez, ampak imam sama zelo rada okus kave z mlekom oziroma kapučina in pred nekaj leti smo tudi mami kupili darilo za rojstni dan kavomate in ga uporabljam vsak dan.
To je eno tistih daril, kar ga kupiš za nekoga drugega, da ga sama uporabljaš.
Točno tako, to je bilo skrivnost, ne, seveda sem sama največja uporabnica tega darila, ampak sem zelo zadovoljna, tako da ja, smir si naredim kavo, če neč drugega sam zaradi vonja. Ja, in potem takoj, ko pridem, seveda psi so zaželejo igrati, žogica gor dol, odprem vrata, se gremo malo igrati, še posebej imam rada, če je sonček, ne maram teh mrzlih dni. Ampak, ja, in potem se zelo veliko krat odpravimo na sprehod okolj, tam imamo tudi travnik in gozdove, smo pri Ljubljanci, sama psa sta zelo velika plavalca.
Labrador, ja, seveda.
Absolutno, ja. Ne. Ja, včasih gremo za kako urco, dve okolj, po naravi ni res zelo sproščajoče, zelo fajn. Ja, potem pa se vrnem domov, odvisno zdaj, ali lahko pripravim kaj za prigrizek vsem, ne? In ja, potem se pa lotim računalnika, potem sem pa več ali manj na računalniku, imam različna opravila, seveda poleg treniranja šaha in zdaj igranja tudi šaha v teh istrih disciplinah, to lahko vse naredim na internetu, ne rabim partnerja, s katerim bi rabila zdaj premikati figure. In ja, se ukvarjam z računalnikom, gledam, katere otvoritve so najboljše zdaj za hitre kontrole, kjer ne največ trikov za moje nasprotnike, da padajo vanje, da čim prej zmagam. Ja, in potem se s tem ukvarjam kar nekaj časa, zdaj odvisno, vmes imam seveda tudi pauze. In vmes se pa tudi včasih ukvarjam z socialnimi omrežji, no. Prosim?
Družbenimi.
Aha, z družbenjo reči, tako. Ja, ker tudi sodelujem z različnim in sodelujem. No. Seveda sem ambasadorka znamke Ford Slovenija, recimo, in tako naprej. In včasih se pol tudi s kakimi videi ukvarjam. Mislim, to tudi, mislim, delam kot hobi, bolj kot veselje, se pravi, med pauzami, ko treniram šah, tudi kake videe, urejam in tako naprej, ja, no, in ne vem,
no,
ja, pol je več ali manj to delam včasih seveda tudi do 11. polnoči, no, kakorkoli imam časa, pa kakorkoli imam volje oziroma energije, seveda imam več želje tudi, da bi prebrala več šahovskih knjig, ker seveda danes modern šah je drugačen, kot je bil včasih, ampak me zanimajo tiste klasike in osnove, tako da to bo še prišlo v prihodnosti, pa nasplošno bi tudi rada prebrala več knjig, ki niso vezane šahom, ker tudi to nisem imela veliko časa v preteklosti. No,
pisala si zelo intenzivan dan in se že delom odgovorila na moje naslednje vprašanje in to je, kako se Laura vnuk odklopi.
Ja, zelo dobro vprašanje.
No, evo.
Ja, sem ugotovila, ker če sem veliko pod stresom oziroma če se glih ne morem odklopati, moram početi nekaj, kar bo res zaposlil moje možgane do neke neumnosti. Zdaj, včasih pred spanjem oziroma takrat, ko res rabim počitek, moram možgane oranko truditi, pa če nočem igrati šaha, bom igrala sudoku, recimo. Ampak on te težek sudoku.
Tak sudoku je pa čisto sama sabo, ne?
Ja, tako, isto sama sabo. Seveda, ja, naučila sem se, da se bolj sama na se zanašam, oziroma, ja, da probam delati čim več stvari, ki ne vključujejo preveč ostalih, ker pa je težko karkoli narediti, tudi se mi zdi velikrat. Ampak ja, ali pa video posnetki, seveda zelo rada pogledam kakšne serije, film, ampak se mi zdi, da mislim, kaj si rada naredim, dam serijo, da igra.
Pa že delaš kaj drugega.
Pa recimo igram sudoku zraven.
Pa potem na koncu sploh veš, kaj se je dogajalo v
tej
seriji.
Ne, ponavad ne, ampak je pa zelo fajno
počutek. Ampak nekaj se dogaja.
Ja, ampak tako, recimo, če mi kdaj gre misel strani sudokuja, slišam, da se nekaj dogaja v zadi, gre pozornost možgano tja, zaprav pozornost možganov skače iz ene druge stvari in potem nimajo časa, da bi razmišljali o problemih, stresu, šahu ali pa karkoli se bi dogajali in pol pride na konc za odklopa. No.
Veliko si rekla, hodiš po turnirjih, koliko dni v letu te ni doma zaradi šaha?
To pa nikoli nisem glih računala. Ampak zdaj, če bi mogla reči nekje 150 dni, mogoče 100 do 150.
In kje te je vse šah popela po svetu?
Ja, ogromno držav sem že videla oziroma sem igrala šah v njih. Med njimi seveda je bila tudi Kitajska, Indija, Južna Afrika, Brazilija, Urugvaj, po Evropi seveda Islandija, Norveška, Španija. Seveda, zdaj tudi Združeno kraljestvo, končno, prej še nisem nikoli igrala šah tam, tako da sem zelo vesela za to priložnost. Ja, in videla sem res, res ogromno že sveta, ampak žal preveč za šahovnico, več za šahovnico kakor turistka, ampak vseeno.
Kam bi pa želela ne šahovsko odpotovati? Ali pa tako dolgo se znam, da ne veš, kaj bi dala v ospredje?
Ja, absolutno. Mislim, vsaka država je posebna po svoje. Ne? Rada bi šla mogoče na Japonsko oziroma v tist del sveta pogleda, tam pravzaprav nikoli nisem bila in že dolgo. Na Kitajskem sem bila na zadnje 2013, tako da res verjetno se je od takrat že veliko spremenilo, no? če gledam, kako hitro vse poteka tam. Absolutno bi pa več rada videla v Evropi. No. Meni je Evropa res tako lepa, že nimam veliko časa za rečaha, da bi jo prepotovala. Jo vidim veliko, ampak ne spet tako veliko, kot bi si jo želela. Tako da ja, vse je. Španija, Združeno kraljestvo, navdušena sem nad Londonom bila. Bila sem samo enkrat prej v Londonu, ne vezano šahom, ampak zdaj, ko sem bila nazaj, mi je bilo super. Ja, in tako naprej, ne vem, Irska, Norveška, zelo lepe pokrajine. Bila sem v Tromsu, ampak...
To je že precej severno.
Ja, zelo precej severno, ampak ja, recimo nisem imela veliko časa, da bi zdaj šla vsi ogledati vse lepe.
Fjordov najbolj še nisi videla.
Ne, nisem, žal, ampak bi pa si rada recimo ogledala.
Vse imaš še veliko časa, ne?
Ja, upam.
Ali misliš, da bo... neki bližnji prihodnosti morda več mladine začutilo tako strast do šaha, kot si jo ti takrat, ko si začela. Malo sva sicer že se dotaknila te teme.
Ja, želela bi si, ampak mislim, da bi mogla najprej prijeti do nekih sprememb na splošno v šolah oziroma v sistemu, ki bi podpirale šah, vsaj kot krožek, če ne celo kot izbirni predmet, recimo. Ja, želela bi si, da bi v šah lahko izbirni predmet v šolah, zdaj celo je na fakultetah. Tako da to smo dosegli, ampak kaj bo šah na fakultetah, če se otrok že izoblikuje v osnovni šoli oziroma se začne
izobraževati. Nekako težko ga navdušiš nad nečem, ko je že 18-19 let stara. Ne?
Ja, ni mogoče to glih pravi pristop. Čeprav moram reči, da navdušenje nad šahom na fakultetah je neverjetno. Ampak to so ljudje, ki so začeli šah igrati v osnovni šoli, so ga pustili čez srednjo šolo in potem so na fakulteti ugotovili, koliko je to fajn pa zanimiva igra. Ampak seveda, kako sem rekla, osnova rabit že v osnovni šoli in ja, bi si želela, da bi bilo tudi več krožkov. Mislim, da moj krožek, po katerem sem začela igrati šah, so nedavno ukinili. Tako da, kako bojo zdaj lahko potencialni velemojstri lahko sploh spoznali šah, ne bojo mogli, noben jih ne more več navdušiti. Sama sem imela srečo, da sem bila del krožka.
Ja, sem, kakor sem že rekla, medijem šah ni najbolj privlačen.
Ja, pa ga moramo narediti malo bolj privlačen, oziroma moramo pokazati medijem, da šah je zelo, da ni sam premikanje figur gor pa dol, ne, da je za vsako potezo stoji nešteto možnih variant, pa kaj je nekdo razmišljal, pa kaj je kdo lahko spregledal, pa kako tako računalnik ocenjuje, kakje pozicije in tako naprej. No.
Večkrat si povedala, da je del te umetnosti ali pa znanja šaha možnost predvidevanja naprej. Ampak ogromno število računskih operacij morda računalnik zna celo bolje narediti kot mi.
Ja.
Zdaj pa ti nam povej, zakaj ste igralci še vedno nenadomestljivi z računalniki, saj s tem, kar danes vemo, ne bodo mogli tako zlahka ali pa tako malo zamenjati.
Zato, ker čeprav veš, mislim, računalnik in algoritmi so neverjetno napredovali, videli smo zdaj napredovanje tehnologije na splošno AI in tako naprej, ampak šahaš računalnik šaha ni mogel sploh pogruntati do globine, kar lahko pove, kako...
Zakaj? Ker se ga ne da opredeliti z matematičnimi formulami, kar ni ponovljivo, kar ni...
Tako, ker, mislim, prebrala sem, zdaj ne vem, če je to res, ampak da je ni bilo več možnih šahovskih pozicij kot je atomov v vesolju. Zdaj, ali je to res ali ne, sama nikoli nisem še tega računala.
Da se računati.
Da se računati, ja. Ampak tako pravi striček Google.
Da se računati, kombinatorika.
Tako je, da
prvi
se računati. Ja.
Drug sem isto.
Joj, če bi to računala, joj. Ja, ampak enostavno je v šahu tok pogočih pozicij, tako sem rekla, šah igram tam nekje zdaj že 15 do 20 let in nikoli v življenju nisem imela enake pozicije po recimo 20 potezah. Pa šahovska partija lahko traja 100, tudi 150 potez. In to lahko pove to, kako kompleksna je ta igra, pa kako težko, mislim, da te igre sploh ne moreš naštudirati, ker v bistvu ti, ko začneš igrati šah, ti hočeš igro razumeti. To je tvoj cilj. Ti hočeš v potanko sedeti, ko igram to, bom zmagal, ker igram, ker pol igram to. Ko igram to, bom zmagal, ker igram to. Ampak ko se ti
to
učiš šah...
To veš ti, mi rekreativci, pa verjetno ne gledamo to gledeš.
No, recimo ja, če bi se lotila profesionalizma, ampak tudi recimo svetovni prvaki so absolutno premagljivi. Ne morejo vsega vedeti. Oni igrajo tudi veliko na intuicijo, igrajo na znanje. Šah je enostavno tako kompleksna igra.
So pa tudi slabi dnevi, kdaj pa kdaj,
ja,
ne?
Ja, absolutno. Pride do spregleda, pride do nekega klika v možganjih, ki ti naredi blackout, ki ne vidiš nečesa, ki ne moreš povezati nekega znanja s tem, ki si že prej videl, ki se ne spomneš, da si to mogoče že igral ali pa tako naprej. Tako da to pove veliko o tem, kako zanimiva je sploh ta igra. No. In, ja.
Kateri nazivi ti še manjkajo? Če sploh kakšen?
Ja,
vem, saj
samo...
enega si zelo želiš.
Ja, to je pa zadnji naziv. Želim si seveda postati absolutni velemojster, no, tako sem rekla.
V moški konkurenci.
Tako je. Mi moški oziroma mi rečemo absolutni, ja, zato ker ženske seveda lahko nastopamo v ženski ali pa pač moški konkurenci, ampak to pol postane absolutna konkurenca ravno zaradi tega. Ne?
In koliko ti še manjka?
Ja, moram priznati, da kar še veliko znanja rabim usrkati, preden se lahko pohvalim. Zdaj, ko bo prišla
koliko
prva norma?
Koliko jih imamo v Sloveniji mednarodnih velemojstrov?
Imamo
dve roki dovolj.
Aktivnih, ja, dve roki sta absolutno dovolj. Zdaj, aktivnih je seveda manj. Aktivnih bi lahko mogoče celo na eno roko preštelno, ampak ja, absolutno.
In to gre do konca. To bo, to.
To zdaj ni neko vprašanje, to bo, mogoče to sploh ni dosegljivo, mogoče nisem tako talentirana.
Bom pa drugače povedal. Ali boš ustrajala do konca?
Ja, to pa ja, absolutno. Ampak če želim ustrajati do konca, to pomeni, da ne morem zdaj imeti ostalih distrakcij, ne morem se zdaj ukvarjati s fakulteto ali pa z biokemijo ali pa s katerimkoli tretjim študijem.
Pa
temu
se pa ne boš odpovedala.
Ravno zato sem se odločila, da bom si zdaj vzela malo pauze od fakultete in da vidim, če
se
lahko...
Se absolventski staž čaka, ne?
Ja, bo še čas.
Ja.
Ja, da lahko vidim, koliko znanja sem sploh še sposobna pokazati oziroma usrkati oziroma se naučiti. In če lahko sploh pridem do tega najvišjega nivoja.
Ali lahko prideš?
Ja, v zadnjih časih...
Ali verjameš, da boš zmogla?
Ne vem. Ne, enostavno ne vem. Zato,
ne,
ker...
Če si prizadevaš, ne boš verjameš, da se bo dala.
Ja, v meni prav, da lahko, ampak po drugi strani pa si mislim, da še nikoli nisem kazala takega nivoja oziroma takega znanja.
Se, če bi ti pred 10 leti nekdo povedal, da boš mednarodna mojstrica?
Ja, ne, seveda ne bi verjela.
Torej?
Ne, želim si, ampak bo potrebno veliko vlaganja, veliko trdega dela, veliko treniranja tudi z velemojstri in veliko, veliko napredovanja.
Ampak si pa pripravljena iti na to pot?
Ja, sem ja, ampak seveda sama, ne bom mi uspelo sami, no, rabila bom tudi podporo, finančno podporo mogoče iz strani seveda klubov, zveze, ker seveda, če se bom želela s tem ukvarjati, tako sem rekla, ne moram imeti zdaj distrakcij ali pa iti v službo ali tako naprej, ampak bom, bo res to pol moje življenje, ne. In če mi to uspe, bo neverjetno, neverjetno bi bilo to za Slovenijo, neverjetno bi bilo to nasplošno, seveda tudi za ženski šah. In ja, absolutno se bom potrudila, ampak seveda, če bo ob meni tudi prava podpora, ker brez prave podpore se potem mogoče tudi to ne splača, ker kaj, če mi uspe, in sem še vedno brez podpore, je bilo to vse za nič. Ne?
Koliko je mednarodnih velemojstric na svetu? Spet nekaj red velikosti.
Koli 20?
Samo?
Ja.
Samo?
Ja, žensk v šahu je nasplošno zelo malo. Če pogledamo, v svetu, seveda primerjavi z moškimi 10-15%, govorimo o to, res majhnih številkah govorimo, samo dve ženski sta prebile moško lestvico top 100, samo ena je premagala svetovnega prvaka takrat Kasparova v času, ampak je pa recimo dokazala, da je.
Da se da.
Da se da, če delaš, ona je bila res v šahu od svojega otroštva, ona je bila tudi šolana doma, iz strani svojih staršev, zato da ji je uspelo to. In je dokazala, v bistvu to je bil nek eksperiment iz strani njenih staršev, da je vsak otrok lahko genij, če je usmerjen v pravo smer.
Ja, to so te razne pedagoške tako, teorije, ja, tabule to... rase na enem koncu, ja. Do tistega, da tako. Vse odvisno od tega, kaj se na poti zgodi. Ambiciozni načrti, zahtevna pot, ali si se morda zavestno morala odpovedati nečemu, kar bi za tvoje vrstnike bilo nekaj povsem običajnega v življenju?
Če sem se v bistvu odpovedala...
Ali pa nezavestno.
Ja, sama nisem bila tudi veliko potujem, veliko sem iz Slovenije, zato tudi nisem imela veliko družbe v Sloveniji, tako da nisem se veliko tudi socializirala izven šole oziroma gimnazije.
No, ni vedno pomembna kvantiteta, šta je kvaliteta.
Tako, ja, tako. Ampak ja, no, nisem bila povabljena na kakve zabave, žure, ampak to me absolutno ni motilo.
Se ne pogrešaš tega, ne?
Ne, zato ker šah je zame tudi, sem velik prijatelji ustvarila v šahovskem svetu, ki so seveda ob meni še vedno in bojo, dokler bom tudi igrala šah, pa tudi upam, da kasneje, no. Tako da ja, nisem nasplošno zelo socialna oseba, tako da tudi tega nisem pogrešala in ne bi rekla zdaj, da sem se rabila sploh čemu odpovedati, zato ker to je del mene, sama sem zelo zadovoljna s tem, kako se je šlo. Tudi vesela sem, da je bilo to tudi nek izgovor, da nisem rabila imeti perfektnih ocen, pa da nisem rabila biti odličnjakinja, zato ker sem, vseeno sem bila, ampak zato ker sem pač enostavno tako manjkala, pa me velikrat ni bilo, tako da, ja, ne bi nič spremenila, no.
Nisem mislil, da bi spremenila.
Ja, ja, se razumem. Ja, ne.
Nekako skušamo ponazoriti tole, ker se pogovarjamo, si vsak danja ali si ne vsak danja?
Sem vsak danji introvert. Ne, ali pa ne. Nisem. Ne, nisem, sem ne vsak danji introvert. Ne, ja, enostavno ne bi znala razložiti, šah je sam svoj svet.
Daj mi povejo, prosti, da ti skače v besedo, a si v družbi svojih šahovskih kolegov, kakorkoli drugačna, kot bi bila, ne vem, z mano, z nekom drugim tukaj.
Ja, veliko bolj sem sproščena v šahovskem svetu. No.
Zakaj? Zato, smo tudi zunaj njega dobri ljudje, veš?
Ne, se ne pravim, da so v šahu dobri ljudje. Ne, jedno seveda. Ne, mislim, da je enostavno to samo zato, ker veš, da tebe in tega človeka združuje ista stvar, ista strast, tako. In enostavno se ta zelo hitro povežeš, če nič drugega, se tvoj pogovor začne s tem, joj, kaj sem danes pregledal. Joj, a si videl, kjero otvoritev je bila igrana med Magnusom pa Caruano? Joj, a si videl nekaj šahom, ne?
No, to definitivno ni nekaj otvoritev, ker bi mi navadni ljudje imeli, ne?
Ja, in se mi zdi, da takoj, ko se začne nek tak pogovor, vidiš, da aha, sej, on tudi to razume, to, kaj jaz, in se zelo hiter, se mi zdi, lažje povežeš iz tega.
A pa kot vidiš, se da lepo pogovarja tudi
ne,
nekaj
ja, absolutno, ja, seveda, ja. Ampak velikokrat sem tudi... del, mislim, recimo, ko se pogovarjam z nešahisti, je problem, da me pol vsi sprašujejo, ja, kako pa šah, pa kaj se zdaj to dogaja, pa čakaj si zdaj ti.
Tako, a se ti včasih zdi, da te malo gledamo, kot da bi, ne vem, prišli v živalske, ja. Pa gledal neko eksotično žival.
Ja, ne, tako da me malo preučujejo.
Ampak se to... mogoče pa, a veš, tako kot ti skušaš šahovsko ploščo razumeti, mogoče mi skušamo tebe razumeti.
Ja, se verjetno je tako, ampak tako, se mi zdi, da sem tako intimidirana iz te strani, da jaz bi rada spremenila temu v kaj ne šahovskega, nekaj drugega, kar se lahko pogovarjamo, nočem biti jaz ta pozornost, nočem, da me zdaj...
Nočeš biti predmet obravnave, ali kaj?
Ja, mislim, tudi, ja, tako ja, tako nekako.
Ampak si očitno vajena tega?
V bistvu, sem vajena, ampak...
Posilili razmer?
Prosim?
Posilili razmer, ker si prisiljena
ja,
v to.
Ja, ja, tako, ampak se tega izogibam, kolikor se da, no. Zato...
Torej, želiš biti čim bolj vsak danje?
Jaz se v bistvu velikokrat tudi, ko se predstavim, ne šahistom, ki me ne poznajo, srečem, da sem študentka.
Se ravno to, sem razmišljal, kako bi midva začela ta pogovor, pa ena izmed možnosti je bila, da bi ti bilo prvo vprašanje, kdo je Laura vnuk? Ajde, ja. Kaj bi povedala, če bi s tem začela midva pogovor? Ja. Kdo je Laura vnuk? Evo.
Ja, tebi bi rekla, evo, jaz sem šahistka, sem šahovska velemojstrica, sem mednarodni mojster.
Dobro, meni, kaj bi rekla našim poslušalcem?
Tudi poslušalcem je v redu, za kamerami ni problem. Ne, problem je, če bi recimo z domena zdaj nekdo pristopil, neka oseba, kdorkoli, ki ga ne poznam, vprašal, ej, živjo, kaj pa ti delaš? Bi jaz rekla, študiram biokimijo. Ne bi omenila šaha, zato ker se mi enostavno, ne vem, mislim, več je razlogov seveda, ampak nočem zdaj, da me pol zdaj sprašuje, ja, kaj pa to je, ali pa kako pa to gre.
Točno
pa,
to počnemo zadnje, pol ure.
Ja, ampak se mislim, da se to malo drugače, ne vem sploh, kaj je razlog, kaj je fora, odkrito povedano, ampak nočem, da zdaj, ne vem, mogoče tudi nočem, da me gledajo zdaj malo drugače, ta pa šah igra, ali pa ne vem kaj, pa se me to
pa
ne
misliš,
moti.
Misliš, da bi te?
Ne, se, tudi če bi me to glih ne moti, ampak mislim, da je men dost, da recimo, tukaj je meni normalno, da to razlagam, da bi pa jaz to rabila razlagati vsakemu, ki pride mimo, svojo življenjsko zgodbo ali pa kaj to je, se mi pa enostavno ne da, nimam toliko ekstravertne energije, da bi lahko to počela in jaz sam enostavno, če rečem, da sem pač običajna študentka, zato ker me potem ne bo več noben noc sprašval in je moja introvertna energija vesela.
Imaš to srečo ali pa nesrečo, da seveda nisi toliko medijsko izpostavljena kot recimo kakšen Dragič ali Domčič ali ne vem kaj. To ti kot vidimo streza, ne?
Ja, mislim, seveda so, sem zelo hvaležna medijom, da priznavajo moje uspehe. Pa
ampak včasih te pa zakoljo za kakšno drobnarijo.
To je bilo pa
ne
bo prvič.
Ne bo šlo v podrobnosti, ampak kako se ti zdi odnos medijev do tebe, a so pošteni, a te podpirajo, ali se obesijo na kakšno neumno samo zato, da bi dobili klike zase?
Ne, do tega zadnjega incidenta je bilo vse super in tudi medije so imeli veliko spoštovanja do mene, jaz do njih in je bilo vse super, ampak pa ko je prišlo do incidenta v rumenih medijih, oziroma rumenem disku.
Mogoče
sam,
da povemo za tiste, ki ne vejo, yeah. Šlo je za eno objavo, ki nikako ni bila mišljena, da bi bila žaljiva, ampak nekdo tako. Se je na njo obesil z eno interpretacijo, yeah. Ki je pustila prostor za neka druga tolmačenja, ki jih ti definitivno nisi imela.
Tako in potem so iz tega nastali celo trije članki, ki sploh niso bili objektivni, ampak zelo subjektivni, seveda iz strani rumenega tiska in takrat sem prvi sploh poznala, wow, mislim, mediji me tudi spremljajo tako na splošno, sem si mislila, ok, če kva, dejansko moram s tem opaziti, kaj delam, prej seveda.
Ker velik.
Ja, velik moraš, ampak zame je bil, moje družbeno mrežje so bila vedno zame tako, pač to je moj prosti čas, tukaj se sproščam, to je zabavno.
Maš odprte profil ali zaprte?
Odprt profil, seveda, ja, no. Ja, se zato meni se zdi,
si skoraj ne moreš prevošiti, da bi ga zaprlo.
Ne, lahko bi ga, ampak zakaj ne? Ampak ja, seveda, takrat to, kar se je zgodil, ampak sem potem razmišljala, ampak da to ni edina stvar, ki bi se lahko obesili. Jaz se tudi pogosto hecam, mislim, ironičen, kdaj naredim kako ironično objavo in je jasna ironija. In seveda, tisti, ki mene spremljajo, tudi to razumejo, da je ironija, drugače me ne bi spremljali, ne. Ja, da se pol kak mediji obes na to, zato ker je lahko interpretacija drugačna, to lahko naredijo iz česar kol. In to je pač čar zdaj, da lahko mediji vzamejo karkoli iz socialnih omrežij. Ja, in sem se absolutno naučila, da moram dvakrat ali pa trikrat premisliti, preden karkoli napišem. Še kar petkrat.
Ja, lej.
Pa še dost razmišljam.
Pa še mogoče te bo vseeno kdaj kaj presenečilo.
Ja, točno tako, no. Ampak, ja, mislim, to je bilo zame neke vrste tudi celo pozitivna izkušnja, da sem se naučila, da se take stvari dejansko dogajajo. Prvič so se meni zgodile, da jaz sem že, mislim, absolutno spremna medija.
To bilo prvič, da so te mediji raztrgali.
Ja, mislim, no, odkrito povedano, sem že dobila veliko kritik iz Ker včasih je kakšen velemojster pisal za časopis, kakšen časopis, ki je šel in so kdaj napisali kako kritiko o meni, kako sem slabo igrala tisto tekmovanje. Ampak
dobro izhodišče sem videla. Koliko je v tem vašem svetu nezdrave tekmovalnosti? A je kakšen šahovski kolega, kdaj je bil nepravičen do tebe, nesramen?
Ja, ne vem, mislim, da nimam glih preveč negativnih izkušenj, vsaj od takrat, kakor sem dobila nek naziv, se pravi mednarodnem, ali pa takrat, ko sem reprezentanci, se mi zdi, da ni bilo nič kritičnega.
Se ne upajo več?
Ja, mogoče se ne upajo več, oziroma že vejo, da ja, se nimajo razloga, da bi to počeli, no. Ampak ja, ne, sej, mislim, to, kar je bilo v časopisu, to je bilo, mislim, vse je bilo mogoče malo res, ampak malo pa ni bilo, ampak vse je bilo vsaj pravilno napisano, pa recimo res mi je šlo kdaj slabo na tekmovanju, ampak namesto, da bi me lahko, mislim, to mi je šlo recimo slabo, ker sem imela teste v šoli ali pa ne vem karkoli in je pisal, kot da ne vem, da sem zdaj podlegla ne vem čemu, pa da sem ful slaba, pač niso vse
zaradi nepoznavanja
tako, ja.
Tega, kar
ja.
Počneš,
tako.
Kako počneš,
in to me je ful jezilo, ja, in to me je recimo zelo jezilo.
Mogoče takrat. Bo tudi ta pogovor malo pomagal, da bodo ljudje razumeli, da mogoče pa res ni vsak danje, pa je.
Ni, ja. Ja. ni pa je tako. Ja, no, in tako, ja, šah je v bistvu ni sam tako, kar k igra, ne, je tudi del tebe, je psihološki, je ful velik psihološki vidik pomemben, ker vse ena partija, da traja 6 ur, pa da tvoji možgani dejansko v šahu razmišljajo 6 ur, je praktično res težko in včasih tvoje misli zaidejo kam drugam, tvoja podzavest vedno deluje in recimo kake take stvari te lahko obremenjujejo, recimo, če bi se jaz res veliko sekirala za ta incident, mi naslednje tekmovanje verjetno ne bi šlo v redu, no. Pa še v Črni gori sem ga imela, ker je dosti blizu.
Ker bi se ti lahko kaj podobnega zgodilo, če sem malo,
tako, točno,
če sem malo
tako,
pikar, ne?
Tako, ja. In enostavno bi se lahko sam podlegla
pritisku. Ali pa kje drugje na svetu, v končni
ja,
fazi, ne?
Tako, ja. In lahko bi podlegla in tekmovanje bi šlo v maloro in potem bi vsi spet pisali, ha, slabo. Ampak sem se naučila, v bistvu iz izkušenj ostalih, se mi, tako sem rekla, prvič sem bila sama del tega, ampak spremljam ta rumeni tisk že leta in leta in meni se je vedno zdel absurden in
zdaj se ti pa zaupam. Še bolj.
Zdaj sem pa še bolj, ja, tako.
Kakšen kratkoročni cilj?
Kratkoročni
naslednji
cilj?
Naslednji dopust morda.
Ne, o dopustih ne razmišljam. absolutno. Kratkoročni cilj, ja, zdaj rada bi osvojila top 10 mest na evropskem prvenstvu, naslednjem evropskem prvenstvu med ženskami.
To bo kdaj in kje?
2024 smo že, ojoj. Mislim, da okoli aprila, maja, kje bo, mislim, da je Grčija. Nisem še za šahovsko zvezo uskladila, če bom tekmovala oziroma kako ali kaj se bo zgodilo. Nimam še splaniranega celega koledarja za 2024, no, tako, oziroma niti moram se usest v naslednjih dneh in to splanirati. Ampak želim si vstopnico na svetovni pokal, ki sem jo že dobila v preteklosti prvič, ampak seveda, ker je bilo prvič, sem bila res veliko pod stresom in to je bila čisto nova izkušnja zame in sem tudi potem izpadla v drugem krogu in zdaj, ko približno poznam, kako to deluje.
Včasih moraš kaj grenkega spoznati, ja, da viš, koliko je sladko, zares sladko.
Tako, ja. Ne, res je bila dobra izkušnja in to je tudi res ogromno tekmovanje, primerjalno s svetovnim prvenstvom. Tako da želim si vstopnico na ta pokal in to pa lahko naredim preko evropskega prvenstva. No.
No, upamo, da nas bo še naprej razveseljevala svoje, tudi nas, da boš razveseljevala svoje uspehi. Hvala lepa, da si bila danes z nami v podcastu.
Hvala.